A few weeks ago, I learned an important...
Linggo na nakalilipas, may natutuhan akong mahalagang aral mula sa Laurel na nagsalita sa aking ward na antig ako ng buong tiwala siyang nagturo at nagpatutuo kay Hesukristo. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa pagsasabing, kapag si Hesukristo ang sentro ng buhay ko, mas magandang araw ko, mas mabait ako sa mga mahal ko sa buhay, at maligaya ako. Namasdan ko ang dalagitang ito sa nakaraang ilang buwan. Binabati niya ang lahat ng may ningning sa kanyang mata at palaging nakangiti. Nakita ko siyang nagalak sa tagumpay ng iba pang kabataan. May sinabi sa akin ng dalawang mayamay tungkol sa desisyon ng dalagang ito na hindi nagamitin ang tiket niya sa isang palabas sa sine nang malaman niyang hindi yun marangal at kaaya-aya. Siya'y mapagmahal, mabait at masunurin. Nagmula siya sa tahanang isa lang ang magulang at may mga hamon siya sa buhay. Kaya't nagtataka ako kung paano siya nanatiling masaya at mabait. Nang magpatotoo ang kabataang ito, na sinabi niya nakasentro ang buhay ko kay Hesukristo, alam ko na ang sagot. Naniniwala kami sa pagiging matapat, tunay, malinis, mapagkawang gawa, marangal at sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Ang magandang listahan ito ng mga katangian ni Kristo na nasa 13 saligan ng pananampalataya ay maghahanda sa atin sa mga pagpapala ng templo at buhay na walang hanggan. Gusto kong tutukan ng isang salita, mapagkawang gawa. Ang mapagkawang gawa ay magandang salitang bihira nating marinig. Mula ito sa Latin na ibig sabihin, hangarin ang kabutihan ng iba. Ito ay kabaitan, magandang hangarin at pagmamahal sa kapwa. Nalaman ng marami sa inyong ideya sa pagkakawang gawa noong nasa primary pa kayo at isinaulo ang kantang ito. Maging mabait ang nais ko, pagkat yan ang tama. Kaya tandaan, ang kabaitan sa akin nagmumula. Itunuro sa atin ang tagapagligtas ang tungkol dito at namuhay sa pagkakawang gawa. Minahal ni Jesus ang lahat at naglingkod siya sa lahat. Ang pagsentro ng ating buhay kay Hesukristo ay makatutulong upang magkawang gawa tayo. Para taglayin ang katangiang ito ni Kristo, dapat nating malaman ang tungkol sa tagapagligtas at sundan ang kanyang landas. Sa talinghaga ng mabuting Samaritano, ay natutuhan nating dapat mahalin ang lahat. Nagsimula ang kwento sa Lucas Kabanata 10 nang itanong ng abogado sa tagapagligtas, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Ang sagot, ibigin mong Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At nagtanong ang abogado, sino ang aking kapwa-tao? Nakakatuwang tanong ng isang abogado dahil may kapitbahay ang mga Hudyo sa Hilaga, ang mga Samaritano, na hindi nila gusto. Kaya't kapag naglalakbay sila mula Jerusalem papuntang Galilea, dumaraan sila sa mas mahabang ruta sa lambak ng Jordan sa halip na dumaan sa Samaria. Sinagot ni Jesus ang tanong ng abogado sa talinghaga ng mabuting Samaritano. Batay sa talinghaga, isang tao ay bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na siya'y kaniyang sumamsam at siya'y hinampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. Tatapot ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya, tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. At siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At na kinabukas ay dumukat siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Di tulad ng saserdoting Hudyo at Levita na dumaan lang sa sugatang lalaki na kababayan nila, ang Samaritano ay mabait sa kabila ng pagkakaiba nila. Nagpakita siya ng magandang loob gaya ni Kristo. Itinuro ni Kristo sa kwentong ito na lahat ay ating kapwa. Isang tagapayo sa bishopric ang nagbahagi kamakailan ng karanasan na nagtuturo sa kalagahan ng bawat kapwa. Habang nakatingin sa kongregasyon, nakita niyang isang batang may malaking kahon ng mga krayola na puno ng iba't ibang kulay. Habang nakatingin sa mga miyembro ng kanyang ward, naalala niya na tulad ng mga krayola, sila ay magkakatulad. Ngunit bawat tao ay kakaiba rin. Sabi niya, ang kulay na hatid nila sa ward at sa daigdig ay sariling kanila. Bawat isa ay may mga kalakasan at kahinaan, sariling hangarin at pangarap. At lahat ng ito ay magkatugma sa color wheel ng espiritual na pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay espiritual na katangian. Ito'y payapang damdamin na kabilang ka sa isang pamilya. Ito'y paghahangad ng pinakamainam para sa iba, gayang nais mo para sa iyong sarili. Ito'y ang kaalaman na walang gustong manakit sa iyo o hindi ka malulungkot kailanman. Binubuo natin ang pagkakaisang iyon at ibinibigay ang ating kulay sa kagandahang loob sa gawa ng kabaitan. Nalungkot ka na ba? Napapansin mo ba mga nalulungkot, ang mga hindi masaya sa buhay? Namasdan ko ang pagbibigay ninyo ng kakaibang kulay sa buhay ng ibang tao sa inyong mga ngiti, mabait na pananalita o mensahe ng paghihikayat. Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson kung paano makitungo sa mga kaibigan at nakilan natin na sabihin niya sa mga dalagita ng simbahan, "Mahal ko mga batang kapatid, nakikiusap ako na magkaroon kayo ng lakas ng loob na iwasang husgan at batikusin ang mga nakapaligid sa inyo at magkaroon din ng lakas ng loob na tiyaking lahat ay kasali at damang mahal sila at pinahahalagahan." Masusundan natin ang halimbawa ng mabuting Samaritano at baguhin ang mundo ng isang tao sa pagkakaroon ng magandang kalooban. Inanyayahan ko kayong gawin ang ginawa ng Samaritano sa darating na linggo. Maring tulungan ninyo ang hindi ninyo kaibigan o kaya'y alisin ang pagkamahiyain o kaya'y piliing paglingkuran ng taong masungit sa inyo. Nangangako ako na kung gagawin ninyo ang hindi madaling gawin, gaganda ang pakiramdam ninyo at ang kabaitan ay magiging bahagi na ng inyong buhay. Makikita ninyo na ang kagandahang loob ay maghahatid ng galak at pagkakaisa sa inyong tahanan, klase, ward at paaralan. Kaya tandaan, ang kabaitan sa akin nagmumula. Hindi lang minahal ng tagapagligtas ang lahat, naglingkod siya sa lahat. Maging mabait sa marami, bata't matanda ay mapagpapala ng mabaitin yung paglilingkod. Si Pangulong Monson, kahit noong bata pa siya, ay may puwang nasa puso niya ang matatanda. Alam niyang mahalaga ang sandaling pagbisita, agad na pagngiti, at pagpisil sa kulubot ng kamay. Ang simpleng pag-ibig sa kapwa ay naghahatid ng kulay sa buhay na malungkot. Alalahanin ang inyong mga lolo't lola at ang matatanda. Lumingon-lingon sa simbahan bukas at hanapin ang isang nakatatanda na nangangailangan ng inyong kulay sa kanilang buhay. Simple lang naman, batiin sila at banggitin ang pangalan nila. Kausapin sila sandali. Alalayan sila. Maaari ba ninyo silang pagbuksan ng pinto o kaya tulungan sa kanilang tahanan o halamanan? Ang simpleng nagagawa ninyo ay napakalaking proyekto na sa isang nakatatanda. Kaya tandaan, ang kabaitan sa akin nagmumula. Minsan, ang kagandahang loob ay mahirap gawin sa sarili nating pamilya. Ang matatag na pamilya ay kailangang magsikap, maging masayahin, matulungin at makonsiderasyon sa iba. Maraming problema sa tahanan dahil sa pananalita at kilos ng mga kapamilya na makasarili o hindi magiliw. Isipin ang kailangan ng mga kapamilya. Maging tagapayapa sa halip na manukso, makipaglaban at mang-away. Kaya tandaan, ang kabaitan sa akin nagmumula. Minahal ni Jesus ang mga bata, kinargan niya sila at binasbasan. Gaya ng tagapagligtas, mapagpapala ng inyong kabaitan ang lahat ng bata, di lamang nasa inyong tahanan. Marin din ninyo alam ang epekto ng inyong buhay at halimbawa sa batang musmos. May natanggap ako kamakailan na mensahe mula sa isang kaibigan sa daycare center sa isang local na high school. Nag-aaral doon ang ilang kabataang miyembro ng simbahan. Ibinahagi niya sa akin ang karanasang ito. Habang naglalakad sa mga pasilyo kasamang maliliit na bata, nakakatuwang makita mga locker na may larawan ni Jesus o kaya'y ng templo na nakadikit sa mga pinto nito. Kamakailan, nakita ng isang bata ang larawan ni Jesus sa nakabukas na pinto ng locker ng isang dalagita at sinabing, "Tingnan ninyo, nasa paaralan natin si Jesus." Naiyak ang estudyante nang yumuko siya at yakapin ang bata. Salamat sa dalagitang ito sa mabuting halimbawa niya sa iba. Nakakatuwang malaman na maraming kabataan na nagsisikap manindigan sa katotohanan at kabutihan at gawin ang bahagi nila sa pag-anyaya sa Espiritu sa kanilang buhay kahit mahirap kung minsan sa kabila ng ingay at kalupitan sa paligid nila. Kahanga-hanga ang ilang kabataan natin sa simbahan. Alam nyo, wala na akong masasabi pa. Mga kabataan, binabago ninyo ang mundo sa pagsentro ng inyong buhay kay Jesucristo at kayo'y nagiging ang nais niyang maging. Salamat sa kagandahang loob ninyo sa pagsasali sa mga taong maring kaiba, sa kabaitan sa mga kaibigan, matatanda, pamilya, at maliliit na bata, sa pakipagkapwa sa mga nalulungkot at mga taong maraming hamon sa buhay at nagdadalamhati. Sa kagandahang loob ninyo, tinuturo niyo sa iba ang liwanag ng tagapagligtas. Salamat sa pag-alaala na ang kabaitan sa akin nagmumula. Alam kong si Pangulong Thomas S. Monson ay propeta ng Diyos na huwaran ng kagandahang loob na maaari nating tularan. Sundin ang ating propeta. Matuto sa kanyang halimbawa at pakinggan ang kanyang mga salita. Naniniwala ako sa Ebanghelyo ni Jesucristo at alam kong sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang priesthood ay naibalik sa lupa. Alam kong buhay ang tagapagligtas at mahal niya tayo. Inialay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Dalangin ko na isentro ang ating buhay kay Jesucristo at sundan ang kanyang landas at mahalin at paglingkuran ang isa't isa. Alam kong magagawa nating mas mabuti ang mundo dahil naniniwala tayo sa pagkakawang gawa. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.